The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Kuuntelet podcastia nimeltään Beatlecast, puhetta Beatlesista. Tässä jaksossa perehdytään vuoden 1972 tapahtumiin. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja laitetaan mikrofonikin päälle. Eli sano uudestaan.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet siis Beatlecast. Noin. Vuosi 1972, kuten me tuossa vuodessa 1971 jaksossa vähän sanottiinkin, niin tämä ei ole niin kuin hirvittävän hyvä Beatles-vuosi. Mistä se oikein johtuu?
No, siihen oli varmaan moniakin eri syitä. Ensinnäkin noita äänilevyjulkaisuita tältä vuodelta on tosi vähän. Kun ajattelin, että se kaikkien soolourat lähti aika semmoiseen rivakkaan liikkeeseen siinä heti vuonna 70, niin 72 oli sitten kyllä melko kuiva niiden osalta, että Lennon oli ainoa, jolta tuli kokonainen albumi, tai tupla-albumi itse asiassa, mutta muilta ei tullut muuta kuin Sinkku ja Georgeilta ei tullut niitäkään.
Mm.
Ja sitten se oli ehkä sitä vuotta ehkä vähän leimasi tämmöinen politisoituminen. Et varsinkin Lennonin kohdalla se näkyi, ja jopa Paul McCartney asian tiimoilta julkaisi yhden singlen. Puhutaan siitä kohta.
Puhutaan siitä kohta, mutta lähdetään ruotimaan tätä vuotta, että mitä siellä oikeastaan tapahtui. Alkuvuosihan menee sillä tavalla, että John ja Yoko ovat innostuneet elokuvan teosta. Hän olivat jo tehneet elokuvia, mutta he perustivat tällaisen firman tammikuussa kuin Yoko Films Ltd.
Eli Yoko Films.
Niin, Yoko Films, anteeksi, näin. Tosi, tarkoituksena oli sitten tehdä elokuvaa ja lyhyttä sekä pitkää, ja semmoista on sitten tulossa sitten myöhemmin tuona vuonna. Yoko ja John ovat nyt sitten jo asettuneet tuonne toiselle puolelle rapakkoa niin sanotusti.
Joo, mehän asettuivat siihen New Yorkin vähän tämmöiseen underground atmosfääriin. Asuivat Greenwich Villageissa ja kaveerasivat tällaisten niin kuin vähän kyseenalaisten hahmojen seurassa siellä. Ja, no ehkä se sopi heille siinä kohtaa, että se ilmapiiri oli selkeästi taiteellisempi ja hyväksyvämpi ehkä sille heidän taiteelleen kuin mitä siellä Englannissa. Englannissa oltiin tohon aikaan kyllä melko vanhoillisia kaiken tämmöisen uuden suhteen, että voi olla, että heitä vähän ahdisti siellä olla.
Mm. Ja siinä varmaan oli semmoista uutta virtaa, jotenkin tuntuu tästä Johnin tekemisestä, että hän oli niin kuin hyvin innoissaan siitä New Yorkista, siitä ilmapiiristä, ja hän tutustui muusikoihin ja runoilijoihin ja taiteilijoihin ja pääsi sitten niihin piireihin, ja tosiaankin he asuvat ihan siellä niin kuin Greenwich Villagein ytimessä, eli olivat siellä päivät tekivät taidetta ja illat baareissa. Ja mitä nyt taiteilijat teki noihin
aikoihin? Mitä nyt pruukaa tehdä?
Niin. No. Mutta he esiintyivät sitten alkuvuonna myöskin sitten televisiossa, eli osallistuvat tällaisiin talk showhun ja muihin siellä New Yorkissa. Ja sillä tavalla ottivat tätä heidän omaa asiansa esille. Mutta tässä Sometime in New York City varmaankin alkaa niinku muotoutua aika pian siinä, kun he muuttavat.
Joo, itse asiassa sen äänitykset hän alkoi jo melko pian sitten heti siinä jo 71 puolella, kun se Happy Christmas-biisi äänitettiin, niin sitten siinä vähän sen jälkeen jo alettiin tätä albumia hahmottelee. Sehän oli sellainen aika ytimikäs sessio sitten siinä keväällä, kun se saatiin valmiiksi. Siinä Phil Spector oli edelleen mukana tuottajana, ja sitten siinä oli Elephant's Memory Band, joka oli tämmöinen ihan itsenäinen New Yorkilainen aika iso bändi, joka sitten toimi muusikoina tällä levyllä. Ja sehän on hyvin poliittinen albumi.
Näin lievästi sanottuna.
Lievästi sanottuna poliittinen albumi. Ja monethan sanoi, että se oli siis artistinen itsemurha julkaista tämmöinen levy, että tavallaan heitä jokut kriitikot, joku kriitikot antoi arvoa sille heidän niinku uskallukselleen tehdä tällainen, mutta sitten samalla sanovat, että olisiko nyt ihan ehkä kannattanut.
Niin, tämä levyhän on semmoinen, että tätä on pidetty Lennonin uran tällaisena pohjanoterauksena. Monissa kirjoissa puhutaan siitä, että tämä on Lennonin selkeästi huonoin levy. Mitäs mieltä sä oot, Mikko Kangasjärvi?
Mikko Kangasjärvi on sitä mieltä, että kyllähän se näin on.
Olen itse asiassa samaa mieltä.
Jos ei nyt lasketa niitä, siis mä jätetään nyt aina pois näistä tämmöisistä äänestyksistä ne kokeelliset levyt.
Niin, se on vähän eri asia mun mielestä, kyllä, joo.
Mutta siis tämähän oli semmoinen levy, missä onko peräti jopa yli puolet biiseistä on vähän niin kuin Jokon biisejä. Mm. Että semmoisia ihan Lennonin soolobiisejähän tuossa ei ole kuin toi New York City, John Sinclair, Woman is the Nigger of the World. Siinäkin Joko taitaa olla vähän mukana, mutta sitten niin on kaikki muut peräti sitten silleen, että ne on Joko duettoja tai sitten Joko biisejä. Että, ehkä se nyt tekee semmoisen oman leimansa siihen. Ja sitten se toinen levyhän on tämmöinen live-taltiointi, joka on sitten jo aikaisemmilta ajoilta, eli se on 69 joulukuulta Lontoosta, Lontoon keikalta. Taltiointi ja sitten se B-puoli tai D-puoli on sitten se Fillmore Eastistä 71 kesältä, missä Frank Zappan bändi on mukana. Et Lennonia jo on mennyt vähän niin kuin yllätyksenä esiintymään heidän konserttiin ja siitä on sitten taltiointi sillä levyllä, että Frank Zappan versio tästä samaisesta live-tallenteesta on sitten julkaistu vasta vuonna 1992.
Johtuen siitä, että John Lennon oli laittanut yhden jamittelun hänen omiin nimiinsä ja siitä tuli tämmöinen ristiriita, josta Zappa ei oikein tykännyt kauheasti, koska se oli itse asiassa Zappan sävellys, jota he lähtevät niinku jamittelemaan ja se sitten julkaistiin vasta tosiaan 1992 sitten uutena versiona.
Mutta joo, siis tässä nyt otettiin kantaa vähän siihen sun toiseenkin asiaan, että niin. Et siinä oli Irlannin kysymystä pohdittiin ja naisen asemaa ja sitten oli näitä mielipidevankeja ja mitä kaikkea siinä on. Sehän on niin kuin tämmöinen aika monipuolinen kannanotto.
On. Ammutaan vähän joka suuntaan. Siinä silloin kun tämä levy ilmestyi, niin itse asiassa mielenkiintoista oli se, että pari biisiä, jotka ovat tässä aiheena, Angela ja John Sinclair, niin tavallaan nämä tapahtumat, joihin otettiin kantaa, niin ne olivat jo ohi. Ne olivat päässeet jo pois vankilasta. Eli John Sinclair oli hahmo, joka oli parin marihuanasätkän takia joutunut pitkässä aikaa vankilaan, mutta hänet saatiin sitten pois osittain kampanjoinnilla varmaankin. Ja Johnkin oli mukana kampanjoimassa. Ja silloin, kun tämä levy ilmestyi, niin ne tilanteet olivat jo tavallaan niin kuin ohi. Ja sitä niin kuin arvosteltiinkin, että tässä nyt on jo vähän niin vanhaa asiaa.
Joo, ja vanhemmaksi teki vielä sitten se, että Englannissahan tämä levy julkaistiin vasta syksyllä 72, kun USAssa se tuli jo kesäkuussa. Mutta johtuen tällaisesta publishing rights-kiistasta, mikä koski sitä, että Joko Onon kustannusyhtiön nimiin laitettiin näitä biisejä. Ja siitä Northern Songs ei oikein digannut.
Ja varmaan osittain myöskin hommaa epäröitiin, koska tässähän oli poliittisesti arkaluontoisia kappaleita The Luck of the Irish.
Joka on muuten aivan hieno biisi.
Sävellyksenä erittäin hieno.
Kyllä.
Sanotukseltaan ei ehkä, mutta se oli arka-aihe sillä hetkellä Britanniassa ja tätä levyähän ei hirveästi soiteltu muutenkaan radioissa. Tosin, kun singlenä on biisi nimeltään Woman is the Nigger of the World, niin ei sitäkään nyt ihan hirvittävästi soitettu radiossa.
No ei. Mutta siis muutenkin tätä aikaa nyt leimasi semmoinen poliittinen kuohunta ja sitten myös siinä pienen varjon tähän Lennonin ja Onon elämään asetti se, että heillä oli tämmöinen karkoitusuhka päällä, tai Lennonilla lähinnä, et, mihin liittyy jopa Elvis hieman.
Kerros vähän tarkemmin. Kuulostaa urbaanilta legendalta.
No siis semmoinen kirjahan on olemassa kuin Elvis vastaan Beatles, missä pohditaan tätä kysymystä enemmän. Eli tota, huhut kertovat, että Elvis olisi niin kuin Nixonin korvaan supissut asioita, että Lennoni on niin vaarallinen henkilö, että se pitää USAsta karkottaa. Että hänelle ei pidä antaa oleskelulupaa. Ja sitten Lennonin puhelinta kuunneltiin ja häntä varjostettiin kadulla ja hänen olonsa yritettiin tehdä aika epämukavaksi. Että tota, tämmöinen siinä oli käynnissä.
Ja ilmeisesti pitää paikkaansa, että Elviksellä oikeasti oli niin kuin sormensa pelissä, nimittäin hän koki jotenkin Beatlesin uhkana itselleen, vaikka he olivat tavanneet ja niin edespäin, mutta hän jotenkin koki, että he vaarantavat hänen oman asemansa tietyssä mielessä. Toki John Lennonin hieman tämmöinen vasemmistolaisuhma tässä kohtaa myöskin teki oman leimansa siihen, että no hänet leimattiin sitten niin kuin kommunistiksi.
Kyllä, ja se ei varmaan, semmoisen leiman saaminen ei ollut mitenkään siihen aikaan kauhean vaikea.
Ei varmasti ollut. Ja suorastaan jopa helppoa, että tota, varsinkin Nixonin aikaa, jossa vähän nähtiin punaista sielläkin, missä ei sitä oikeasti ollut. Mutta tämä levy jotenkin, niin kuin, tämän levyn ongelma on siinä se, että tämä ei ole kovin ajaton levy, eli tässä on just tämmöisiä, käsitellään tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet joskus, jotka eivät oikeastaan merkitse muualla maailmassa hirvittävästi mitään. Joku John Sinclair, kuka hän nyt oli, että pitää niin oikeasti niin tutkia, että mistä tässä nyt on oikein kyse. Ehkä vähän myöskin hutaisten tehtyjä kappaleita suoraan sanottuna, että toki tässä se sanoma oli tärkeämpi ehkä kuin se biisi.
Kyllä sieltä muutama biisi nousee, se Angela on kanssa ihan hieno kappale. Nousee sillä, mutta enpä mä nyt levylautaselle kauhean usein kyseistä albumia laita.
Mm. Ehkä voisin mainita New York City-biisin, joka nyt on sitten semmoinen niin kuin mukava kappale.
Sehän vähän kuin jatkoa tälle Ballad of John and
Yoko. Joo, mä ensin just sanoa, että sehän on tavallaan niin kuin jatko-osa kyseiselle biisille, että siinä on semmoista samaa meininkiä. Mutta sitten tämä, varsinkin tämä live-osuus, niin tota, ei kauhean miellyttävää kuultavaa jotenkin.
Siis 15 minuuttia, Don't Worry, Kyoko. Niin kyllä se nyt vähän ehkä silleen menee. Over the hills.
And far away. Joo, kieltämättä, että tämä kyllä, tämä levy tietyssä mielessä jopa tärvelikin vähän Johnin uraa toki. Mä näen kyllä tämän tietyssä mielessä niin kuin jatkumoa, että kyllähän sieltä niin kuin tämä poliittisoituminen tapahtui jo siellä Englannissa ja tavallaan sitten tämä tapa tehdä biisiä ikään kuin sanomalehdiksi, tämä jopa tämä kansikin on semmoinen niin kuin sanomalehti, että kyllä hänen tarvitsi ikään kuin tehdä tämä levy, mutta ei tämä aikaa ole kyllä valitettavasti kestänyt.
Ei ole kestänyt, ja tämä oli semmoinen saturaatiopiste kyllä sille toiminnalle sitten, että Lennon ihan jopa masentui vähän siitä, että se levy otettiin niin huonosti vastaan. Eikä uutta musaa tullut sitten ennen kuin oikeastaan 1,5 vuoden päästä hän julkaisi vasta seuraavan kerran uutta musaa, ja sen jälkeen tämmöinen poliittinen agenda oli kyllä aika lailla poissa. Että olihan siellä edelleen tämmöisiä niin kuin rauhan julistuksia. Ei nekään ollut enää niin julistuksia, ne oli enemmän semmoista ehkä pohdintaa. Mutta se, että tämä varsinainen tämmöinen poliittinen agenda puuttui kyllä sitten jälkeen melko lailla.
Ja tänä vuonnahan tulee 50 vuotta tämän kyseisen levyn julkaisemisesta ja on kuullut huhuja, että tästä tulisi tämmöinen laajennettu painos, jossa olisi runsaasti live-esityksiä. Lennonhan esiintyi tämmöisissä pistekeikoissa siellä täällä hyväntekeväisyystapahtumissa ja muualla, joista ei ole vielä julkaistu ihan kaikkia materiaalia.
Joo, ja kuulemma remiksattu versio myös olisi niin kuin odotettavissa. Näitä ei ole ilmeisesti vielä ihan vahvistettu, mutta
tämmöisiä huhuja liikkuu ja nettisivut on melkein pystyssä ja kaikkea semmoista, että todennäköisesti tulee.
Kyllä se varmaan tulee.
Mutta mielenkiintoista nähdä, että mitä siellä sitten Okei, niin. On.
Ja sitten taas se, että mihinkä muotoon nämä biisit sitten päätyy. Että tämähän on siis, jos ajatellaan Phil Spectorin roolia näissä Lennonin äänitteissä, niin ehkä tällä levyllä se on kaikista isoimmillaan silleen, että se soundi on aika semmoinen wall of sound-tyyppinen monessa biisissä. Että.
Sinänsä täytyy sanoa Phil Spectorin eduksi, että se hieman parantaa tätä levyä. Kyllä, että se soundi on niin kuin tosi hyvä ja se kuulostaa niin kuin hyvältä. Biisit vaan valitettavasti ei ole ihan se soundi arvoisia, sanotaan.
Kyllä, just näin. Mutta sitten jopa Paul McCartney innostui politikoimaan hieman siinä alkuvuodesta 1972. Eli Wings-yhtye oli perustettu sitten ja Wild Life-levy julkaistu siinä loppuvuodesta 1971. Niin sitten he jatkoivat aika lailla heti alkuvuodesta sitten uusien äänitteiden tekemistä, että se sessiot jatkuivat pitkin vuotta, mistä sitten 73 keväällä julkaistiin vihdoin Red Rose Speedway, mutta sitä ennen tuli useita sinkkujulkaisuja.
Give Ireland Back to the Irish oli aika suoraviivainen, kipaile vähän tämmöistä reggae-henkisyyttä siinä, mutta samalla laarilla oltiin kuin John. Eli puhuttiin näistä Irlannin väkivaltaisista tapahtumista. Ja tämähän biisi kiellettiin radiossa saman tein. Totta kai BBC ei suostunut tätä kappaletta soittamaan. Tämä julkaistiin semmoisena sinkkuna, jossa B-puolella oli sitten instrumentaaliversio tästä samasta aiheesta. Ja on sikäli jännä kappale, että tämähän on jotenkin Paulin uralla tuntuu siltä, että hieman joko nolohko kappale.
On, ei tätä paljon enää ilmestymisen sen jälkeen nostettu esiin hirveästi missään kokoelmilla eikä muualla.
Extroiksi on laitettu CD-versioihin ja tällainen, mutta on yritetty vähän niin kuin dempata. Joo. Eihän tämä nyt mikään hirvittävän hyvä kappale ole.
No ei, Paul ehkä yritti tässä vähän sitä samaa, että tehdään tämmöisiä instant sinkkuja, että hoitaa ajankohtainen aihe ja nopeasti äänitetään ja nopeasti julkaistaan, niin kuin mitä Lennonkin teki, niin tässä on yritetty vähän sitä samaa, mutta ehkä hieman laihoihkoin tuloksin.
Näin. 25. päivä helmikuuta ilmestyi tuo sinkku, mutta samana vuonna ilmestyi sitten samana keväänä Mary Had a Little Lamb -niminen kappale, joka, jos miettii tämmöisen niin kuin taiteilijan uraa, että ensin tehdään tämmöinen poliittisesti kantaa ottava laulu ja sitten sen perään tulee tämmöinen lastenlaulu, niin onhan tämmöinen aika pimeä uraveto.
Mark Lewis on kirjoittaa hauskasti tuossa tämmöisessä kirjassa kuin Beatles Day by Day, missä pohditaan tätä myös näitä solo-uravuosia, niin sitä, että miten tämmöinen henkilö, joka vielä muutama vuosi sitten oli muuttamassa koko popmusiikin historiaa, niin yhtäkkiä julkaisee tämmöisen tuutulaulun. Näin. Mutta itse asiassa Mary Had a Little Lamb on ihan kiva biisi. Se on aika semmoinen raikas, keväinen tuulahdus.
On siis musta niinku, ei hassumpi kappale ollenkaan. Siinä on semmoista hauskaa keveyttä mun mielestäni. Olen ymmärtänyt näin, että tämä kappale aiheutti näissä muissa Wingsin jäsenissä hieman sellaista niin kuin epämukavuutta, varsinkin kun he esiintyivät televisiossa hassuissa vaatteissa. Ja olen näin ymmärtänyt, että he eivät oikein kaikki tykänneet näistä esiintymisistä.
Voin kuvitella.
Bluesmiehet pistetään soittamaan lastenlaulua, niin siinä voi olla vähän niin kuin
mutta tämä on just tyypillistä semmoista, mikä kuvastaa Paul McCartneyn kaikkea tekemistä. Että hän oli siis nero ja musiikillinen lahjakkuus vailla vertaa, mutta sitten hänelle ei ollut oikein semmoista kykyä niin kuin ikään kuin editoida tekemisiä. Että jos hänestä tuntui joltain, niin hän teki asian niin kuin se tehtiin ilman tai siis säästelemättä niin kuin mitään ja kiinnittämättä huomioon siihen, että onko tämä nyt hyvä näin vai pitäisikö vähän nyt katsoa vielä. Kaikki tehtiin vähän sillä niin kuin as is.
Joka teki varmaan hänen urastaan sille niin kuin, en nyt sano sekavaa, mutta siis niin kuin yleisön silmissä semmoista, niin kuin, että vähän niin kuin ehkä ihmetet, että mikä tämä juttu nyt oikein on. Toisaalta täytyy kyllä ihailla herran rohkeutta, että hän ei niinku, tavallaan niinku ole koskaan niinku pidätellyt itse. Että jos hän haluaa just tehdä näin jonkun kokeellisen jutun, hän tekee sen. hän on tehnyt juuri sellaisia albumia, kun hän on halunnut tehdä. Että se täytyy nostaa, että siihen ei kaikki pysty.
Ei pysty.
Eikä haluakaan ehkä. Mm. Mutta hän haluaa tehdä monipuolista tavaraa. Kiva Island Back to the Irish ja sitten lastenlaulu perään. Niin. Siinä on kyllä ihailtavaa rohkeutta mun mielestäni kyllä.
Mutta sitten Wings aktivoituu myös sitten keikkarintamalla siinä keväällä. Eli silloin helmikuun 9. päivä starttaisi tämmöinen 11 keikan kiertue, joka oli siis aika erikoinen.
Joo. Siinä tosiaankin niin kuin Paulilla oli jokin ajatus siitä, että mitenkä saadaan bändi ikään kuin hitsattua yhteen, niin hänelle todennäköisesti tuli semmoinen ajatus, että täytyy tehdä samaa kuin Beatlesit, eli otetaan pakuja, sitten lähdetään kiertelemään loukkoja. Niin he tosiaankin menivät pienellä pakettiautolla vähän niin kuin extempore-esityksiä kokeilemaan siipiään tuolla yliopistolavoilla ja ajoivat itse pakua ja roudasivat itse ja 11 paikan kiertue sitten tuossa. Helmikuussa tapahtui tämä tämmöinen rykäsy. Aika mielenkiintoinen herra, joka on kuitenkin miljonääri. Rahaa on tullut ja varsin tunnettukin tietyissä piireissä maailmalla, niin lähtee pakun kanssa kiertelemään yliopistoja, niin onhan se aika mielenkiintoinen.
Mitä luulet, onko tämä ihan oikeasti ollut niin, että ne mennyt sillä yllättäen vaan sinne niin kuin johonkin sanoa, että voidaanko tulla soittaa? Onko tämä vaan tämmöinen myytti?
Mä luulen, että ainakin osittain on tämmöistäkin tapahtunut.
Kyllä. Sitten on huhu myös, että sitten ne sai siitä sitten aina jonkun keikkapalkki, jos ne meni sinne pakun taakse niin kuin bändinä ja jakosi niitä rahoja siellä. Se on varmaan ollut aika niin kuin erikoista, kun se yksi miljonääri siinä jakaa sitten niitä roposia niille muille.
On kyllä niin kuin tosi jännä.
Mutta siis ilmeisesti tässä oli kysymys siitä, että Paul katsoi jotenkin, että hänen täytyy aloittaa homma vähän niin kuin alusta. Että se on paras tapa. Ja tämä oli se alku sitten sille uudelle bändille. Mm.
Seuraava kierto sitten olikin samana keväänä. Wings of Europe Tour. Ja se oli sitten vähän massiivisempi, vähän isommalla vaihteella tehty.
Kyllä, palataan siihen kohta. Mutta sitten keväällä vielä ilmestyi sitten Ringolta.
Ai niin, single. Totta.
Eli jatkoa tälle varsin menestyneelle It Don't Come Easy -singlelle tuli sitten maaliskuussa Back of Boogaloo -niminen biisi. Tämmöinen one-off single myös, että sitä ei sitten millään albumilla ollut myöhemminkään, mutta vasta kuin kokoelmalevyllä.
Ja hirvittävän hyvä yhteislaulubiisi itse asiassa.
On, hän on sitä kyllä sitten keikoilla esittänyt ja sitten teki jopa uusinta version siitä sitten 81 ilmestyneelle Stop and Smell the Roses-levylle. Se on hänelle ilmeisesti rakas biisi.
Joo, kyllä. Ringo oli tekemisissä elokuvan parissa tässä tämän vuoden aikana. Hän oli näyttelemässä leffoissa ja sitten hän myöskin ohjasi yhden elokuvan, Born to Boogie-niminen elokuva. Ja siinä oli pääosissa Mark Bolan. Hän ystävystyi Mark Bolanin kanssa ja jotenkin koki hänet sellaiseksi henkilöksi, jota hän halusi myöskin nostaa esille. Ja elokuvassa esiintyy muun muassa Elton John ja siinä on semmoinen kohtaus, jossa jammailevat keskenään tämä poppo. Elokuva, jota en ole itse asiassa nähnyt koskaan. Onko sä muuten nähnyt
en tätä? En ole sitä nähnyt, mutta siitä on siis ihan kyllä DVD-julkaisu olemassa, että täytyisi varmaan se kaivaa jostain.
Kyllä, mielenkiintoinen dokumentti. Mark Bolanin urahan sitten tyssäsi lyhyen sitten loppujen lopuksi, mutta varmaan tässä vaiheessa ajateltiin, että hänestä tulisi se seuraava Beatles tai jokin tämmöinen seuraava iso stara.
Hän aika iso stara sitten lopulta sen pienen periodin aikana olikin ja sitten tietenkin myöhemmin hänestä on myös tullut tämmöinen
kulttihahmo.
Kulttihahmo, joo.
Kyllä vaan.
Kuolematon. Mutta sitten tosiaan kesällä Wings-yhtye lähti sitten vähän semmoiselle isommalle rundille, eli 25 päivämäärää oli sitten buukattu ympäri Eurooppaa. Ja tästähän on semmoista arkistokuvaakin, kun ne ajaa semmoisella hippibussilla, missä siellä katolla bändi istua lekottelee siellä ja
olisivat voineet mennä lentokoneellakin, niin, mutta menivät sitten hippibussilla.
Paulilla ja Lindalla oli se asenne, että ollaan niin kuin suurta perhettä, että siellä oli lapset mukana ja kaikki oli siinä niin kuin yhdessä. Ja ehkä tämä sitten osaltaan oli vähän sitä, mikä aiheutti sitten näissä muissa bändiläisissä välillä hieman ristiriitojakin, että he, vaikka suurta perhettä olivat, niin ei he ehkä aina kokeneet kuuluvansa kuitenkaan siihen.
Heille maksettiin kulma tosi huonosti, näinkin mä olen kuullut.
Perheeseen kuulumisesta maksettiin huonosti.
Maksettiin tosi vähän. Mutta tämän kiertueenhan tekee tietenkin kiintoisaksi sen, että se osui myöskin tänne Suomen perukoille. Siellä oli siis Ranskassa, Saksassa ja sitten Pohjoismaissa oli Kööpenhaminassa ja Suomessa peräti 2 keikkaa Turussa sekä Helsingissä messuhallissa ja Kupittaa Allissa. Ja tästä voitaisiin ottaa itse asiassa vieras meille eteen.
Ensimmäinen Beatlecast vieras on luvassa nyt. Eli tosiaan 4.8.72 Wings soitti Helsingissä ja silloin paikalla oli yksi Suomen kovimpia Beatles-faneja. Nyt jo eläkkeellä oleva musiikinopettaja ja musiikkiterapeutti Juha Salo, joka on siis tosi kova Beatles-fani jo sieltä 60-luvun alkuvuosista lähtien. Otetaan Juha mukaan.
Soitetaanpas hänelle.
No niin, tervetuloa Juha. Mitä kuuluu?
No eipä kummempia tässä. Mä olen vajaan vuoden ollut eläkkeellä, niin kerinnyt Beatles-kuvioita ja vähän muitakin kuvioita tässä tehdä ihan nyt vaikkapa koko päivä toimisesti.
No se on hyvä kuulla. Sä olit siellä Wingsin keikalla elokuussa 72.
Joo, kyllä. Se oli muistaakseni elokuun 4. päivä. Mä vähän kertailin tätä muistikuvia, koska vuonna 2012 itse asiassa Iltalehti haastatteli minua tästä samasta asiasta. Siellä oli semmoinen artikkelisarja, jossa muisteltiin menneiden vuosikymmeniä uutistapahtumia ja tällaisia. Silloin mä kertasin vähän, mitä mä muistan. Tosiaan me oltiin kaverin kanssa siellä, me oltiin kuopiolaisia nuoria miehiä. Täytettiin silloin syksyllä 16 kumpikin luokkatoverini Timo Ylinen ja minä. Ja oltiin tietysti oltu ihan aivan lapsesta asti kovia Beatles-faneja. Ja sitten on valtava elämys, kun kuultiin silloin joskus keväämällä, että Wingsit tulee Helsinkiin messuhalliin. Ja me tultiin tänne Helsinkiin sitten tuonne Kuopiosta retkeilymajaan, stadionin retkeilymajaan yöksi, koska se oli siinä sopivasti messuhallin vieressä.
Joo.
Ja sehän ei ollut se McCartneyn konsertti loppuun myyty. Wingshän ei ollut saanut mitenkään hirveän hyviä arvosteluja siinä alkuvaiheessaan. Oikeastaan McCartneyn kohdalla vasta se 73 oli se menestysvuosi, Red Rose Speedway ja ennen kaikkea tietysti tuo Band on the Run, joka sitten potin lopullisesti korjasi. Mutta liput maksoi 20 markkaa. Mulla on se tallessa, jostakin tuolla se lippu. Se oli hyvä siellä stadionin retkeilymajassa, kun me oltiin yötä isommissa huoneissa. Se oli meitä jonkun verran vanhempi amerikkalainen kundi. Ja se hämmästyi suunnattomasti siitä, että mitä. Tuossa naapurissa on Paul McCartney Wings. Hän oli yrittänyt nuorena silloin Beatles-aikoina USA:ssa päästä Beatles-konsepteihin epätoivoisesti, mutta yrittänyt kiertää eri paikkakunnat, ei ollut päässyt, ja nyt se oli sitten tuossa naapurissa. Se oli hauska yllätys hänellekin. Se oli ihan semmoinen turisti, joka
pääsikö hän sinne keikalle sitten?
Kyllä, hän pääsi sitten sinne.
On mielenkiintoista, mä löysin tämmöisen artikkelin, joka kirjoitettiin tuossa joitakin vuosia sitten tästä samasta keikasta, jossa oli haastateltu ihmisiä, jotka oli siellä keikalla, niin tämmöinen Tuula-niminen henkilö sanoi tästä keikasta, että se oli floppi koko keikka. Linda veti koko showta ja Paul oli taustalla. Beatles-kappaleita ei soitettu, vain joitakin Lindan tekemisiä sepustuksia.
Missähän konsertissa tämä ihminen on ollut?
Väittää ollensa tuolla Töölöhallissa.
Hän on varmaan erehtynyt johonkin toiseen kohtaan. Ei ihan noin mennyt. Ihmisillehän se oli pettymys, koska Beatles-numeroita todellakaan ei tullut. Vasta viimeisenä tuli Encorena Long Tall Sally. Mutta tuota, se oli lähinnä, ei se Linda kyllä sitä showta varastanut. Linda oli aika vaatimaton siellä takana. Ja tuota, Paulhan siinä hyppi eri soittimista toiseen. Se soitti välillä rumpuja ja välillä pianoa ja bassoa ja kitaraa. Ja se oli aika paljon myös sellaista jammailupohjasta. Se varmaan hämmästytti ihmisiä. Siellä oli taustalle hommattu semmoinen iso valkokangas, jossa näytettiin se lokkeja lentelemässä tuota, taivaalla meren yllä. Ja siihen äijät sitten ja Lindeni soitti siihen päälle semmoista blues-jammailua. Kyllä siellä ihan selkeitä biisejä tuli, niitä Wingsin alkuvaiheen biisejä. Ja sitten tuli muutamia biisejä, joita ei minun mielestä ole julkaistu missään koskaan. Muistatteko, että tämmöinen kappale esimerkiksi kun ihan vuosiluku 1882.
Joo.
82. Niin onko sitä julkaistu missään?
Ei siitä ainakaan studioversio kyllä ole. Eikä, joo, siis näin se, on. Onko se julkaistu peräti vasta tässä, kun tuli sitten Wild Life ja Red Rose Speedway niin. Archive Collection julkaisut 2018, niin siellä joo. Se taitaa sitten olla tietenkin mukana.
Joo, että siellä tuli tämmöisiä biisejä muitakin. Mä yritin etsiä sitä käsiohjelmaa, mutta en nyt löytänyt, missä se mulla on. Sellainenkin mulla on. Mutta lehdistöhän kyllä tyrmäs sen konseptin aika tota, tiukasti. Ja sen ajan kirjoitukset, kun mietitään, niin eihän ne nykyisin, mitä pidettäisiin aivan epäkorrektina. Kuunnakas, kun Antti Einio kirjoitti tällä tavalla YV-lehdessä, että McCartneyn olemuksista olivat kadonneet vallattomuus ja energia, minkä Einio arveli johtuneen koko ajan käsipuolessa roikkuvasta paljasjalkaisesta ja hieman pihtikinttuisesta Lindasta.
Oi ei hyvänen aika.
Että kyllä sitä Lindaakin mätkittiin, jos joko sai osan sen näistä jutusta, niin kyllä sai Lindakin kirjoittaa. Tapasin Lindahan oli ihan mainittain parempi stemmalauluja. Ehkä hän ei kosketinsoittajana niin kummonen olko Polhan sitä vasta hänelle opetti, mutta Lindahan laulaa aika hankaliakin stemmoja Wingsien monilla levyillä.
Kyllä, ja mun mielestä hänen soundinsa on niin kuin ihan siis todella iso osa sitä Wingsien soundia.
Joo, kyllä. Ja no tuon konsertin tietysti se ihan huippukohta minun ja Timon kannalta oli se, että kun me lähdettiin pois konsertista, niin tota, me lähdettiin kävelemään sitä messuhallin sivua kohti sitä stadionin retkeilymajaa, ja ihmiset odotti siellä päädyssä pääovella, että sieltä tulisi Paul ulos. Siellä on nyt se ravintola ja terassi. Ja me käveltiin sinne sivuovien kohdalla ja siinä yhtäkkiä katsottiin se oikein ihan meidän edessä pari metriä. Tässä on valkoinen Klein-bussi ja tuota, samalla sieltä pariskunta syöksyy sieltä sivuovesta. Ja ennen kuin sitten tajutakaan, niin ne oli Paul ja Linda ihan siinä pari metriä päässä meistä. Ja ne hyppäsi siihen Klein-bussiin ja ajoivat kalastaja torpalle, jossa koko perhe oli tuota, sitten tuota, yöpyy. Se oli aika monen elämys. Hämmästeltiin siinä ihmeissämme sitä hommaa. Siinähän oli semmoinen jännä episodi, niin hän kulki liikku tällä Euroopan kiertueellaan semmoisella kaksikerroksisella Lontoon bussilla, kun oli maalattu psykedeellisesti. Ja se oli katto terassi siellä ylhäällä. Ja Helsingistä ne lähti sitten Turkuun toiselle keikalle. Ja ne oli kaunis elokuinen päivä. Ne istuivat siellä katto terassilla ylhäällä. Ja tuota, poliisihan ne pysäytti sitten sinne jossakin apuvuodessa, oli rupettu juttuja, ja ihmetteli, että ei Suomessa noin saa matkustella. Turun konsertti oli jännä siitä, että sehän myöhästyi sen alku 1,5 tuntia. Ja mistä se johtuu? Se johtui siitä, että Paul oli ottanut päiväunet, ja kukaan ei uskaltanut herättää sitä.
Aika hyvä.
Joo.
Minkälainen mielikuva sulle tästä jäi tästä keikasta sitten, että oliko se sitten semmoinen, mitä sä ajattelit se olevan, vai oliko se sullekin niin kuin pettymys?
No se oli pettymys, että Beatles-kappaleita ei soiteta, mutta se minusta oli jo ennakkoon selvä. Se on muuallakaan niitä soittanut. Ja minulle ei jäänyt noin huonoa mielikuva. Meillä oli hienot paikat. Messuhalli on tietysti nykyisiin konserttijuttuihin verrattuna aika onneton paikka. Kaikki istuimet oli puupenkkejä, jotka oli siinä ihan tasaisella lattialla. Ja se oli niin kuin pitkittäin sitä. Lava oli toisessa päädyssä ja sitten varmaan siellä ihan takana ei näkynyt paljon mitään. Mutta me oltiin ihan kuudennella rivillä siinä ihan edessä. Ja tota, näkymät oli hyvät, että kyllä meillä svengasi hyvin. Sitten kun siinä tuli tokavikana, tuli hai. Ennen Long Tollselle, niin kyllä siinä kaikki jengi on pomppi silloin niiden puupekkiä siinä tuota päällä ja selkänojilla siinä. Että ei mulle niin negatiivista kuvaa ollenkaan jäänyt siitä jutusta, kun mitä tuota, tässä oli. Ja sitä, mutta kyllä mä ainakin katsoin ja tajusin, miten hyviä soittajia siinä oli. Henry McCall, loistava kitaristi ja Denny Lane myöskin. Ja Denny Siivels trummuissa.
No miltä se maailma näytti silloin muuten sit niinku tässä Beatles-kontekstissa vuonna 72, että miltä se 60-luku näytti siinä kohtaa sun näkökulmasta, ja oliko semmoinen fiilis, että oliko siinä semmoinen odottava fiilis, että kyllä ne Beatlesit vielä tulee takaisin, vai mikä se meininki oli?
No kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa sitä vielä uumoiltiin jollakin tavalla ja toivottiinkin, ja ne antoi semmoisia vähän niin kuin epämääräisiä lausuntoja, mutta sitten siinä, kun oli ne oikeusjutut pyöri sitten taustalla, niin kyllähän se epätodennäköistä tietysti monen mielestä oli jo silloin. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin Paulin urahan ei tuossa vaiheessa ollut mitenkään vielä huikeassa nousussa, jos verrataan vaikka Lennonin ja Harrisonin. Molemmat oli jo saaneet menestyslevyjä. Harrison ensin All Things Must Pass -jutulla, niin ihan niin kuin tekin olette tässä ohjelmasarjassa ne käsitelleet jo näitä juttuja. Ja sitten varsinkin tietysti Imagine edellisenä vuonna oli ollut hyvä suuri menestys. Mutta Pauli menestys odotti sitten vielä seuraavaa vuotta 73. Minä luulen, että Beatlesien kannalta ehkä ne kaikkein huonommat vuodet sijoittuu sinne 70-luvun loppupuolelle juuri ennen Lennonin kuolemaa, joka ikävä sanoa tällä tavalla, mutta sehän antoi semmoista niin kuin ihan uutta boostia taas tähän monen Beatles-harrastuksenkin. Mutta ihan 70-luvun muutamat viimeiset loppuvuodet ei kenenkään kohdalla oikein ollut hirveän menestyskäytä noin levyjen kannalta ajatellen. Mutta 70-luvun puoliväli kyllä.
Koko popmusiikin maailma muuttui siinä kohtaa niin radikaalisti siinä 70-luvun lopulla, että siellä oli vaikea löytää paikkaansa. Mutta miten sä ajattelet, että miksi Paul halusi tehdä tällä tavalla, että se lähtee tällään tosi pienimuotoisesti ja se ikään kuin hylkäsi sen koko Beatles-menneisyyden?
Ehkä se oli ihan kyllästymistä siihen hommaan. Ehkä se ei halunnut lähteä mitään ihan valtavan suuria yrityksiä tekemään, koska silloin ihan 70-luvun alussa niin sen rahat oli niin kuin vähän jäissä. Juuri näiden kiistojen takia. Ja ne elivät, niin kuin se kertoo jossakin tuolla muistelmissa, että ne elivät niin kuin Lindan rahoilla jossakin vaiheessa ihan siinä. Ja sitten varmaan se oli kyllästynyt siihen suurimuotoiseen juttuun. Ja nehän lähti ihan aluksi Wingsien kanssa kiertämään pubeja ja tällaisia Englannissa. Ja tai ilmestyivät yhtäkkiä jollekin yliopiston kampukselle soittamaan ja kysyivät, että saisiko he soittaa teille tuollekin ruokatauholla vaikka niin edespäin. Että siinä oli ehkä oma jännityksensä. Se oli paluuta siihen 10 vuotta ja vielä enemmänkin ajansa taaksepäin siihen Beatlesien alkuvaiheeseen. Ehkä se oli vaan, minusta se kuulostaa hyvin McCartney-maiselta. Silloin tämmöisiä, tai että ne lähti Lindan kanssa ajelemaan autolla ilman karttaa jonnekin Englannin maaseudulle ja katsovat vaan mihinkä päätyvät ja eksyvät sinne. Että siinä oli jotain tällaista romanttista. Haluatteko kuulla, mitä Paul halusi takahuoneeseen sinne Wings-keikalle?
Totta kai, juhu.
Eli Paul McCartneyn Wingsin elokuun 72 keikalla hänen listansa ei tämän hirveän vaativa ole. Takahuoneessa piti messuhallissa olla 2 korillista Coca-Colaa, 2 korillista keskiolutta Lahden sinistä, 3 litraa luonnonmehua, 2 isoa ämpärillistä jääkuutioita, 2 pulloa skotantoista viskiä, 20 isoa juomalasia ja 10 pyyheliinaa. Sillä pärjätään.
Mun on pakko kertoa tähän perään vielä se, että mä oon ollut joskus BBC:llä semmoisella Lontoossa semmoisella kiertokäynnillä, missä sitten opas kertoo, että vei sinne semmoiseen loungeen, mihin kaikki starat tulee aina sitten valmistautuun TV-esiintymiseen, ja sitten se esitteli näitä raidereita, että mitä Mariah Careyllä oli ja Elton Johnilla oli jotain, piti olla 9 koiranpentua ja tietynlaisia karkkilajitelmia, mistä on poistettu tietyn väriset karkit ja niin edelleen. Ja sitten hän vertasi Paul McCartneyn raideriin, missä luki Tea Making Facilities.
Ei turhaan.
Aika vaatimaton kaveri.
Kyllä.
Mut kiitos Juha Salo. Palataan näihin asioihin myöhemmin.
Joo, kiitos teille.
Kiitos. Moi. John Lennonhan ei tunnetusti järjestänyt kovin mittavia kiertoja. Hän tosiaankin esiinti tämmöisellä hyvän tekeväisyyskeikoilla aina silloin tällöin. Ainoaksi ja viimeiseksi isoksi konsertiksi tapahtui tämä One-to-One-konsertti. Mistä siinä oikeastaan oli kysymys tästä konsertista? Niitähän oli 2 keikkaa, eli aamulla ja illalla.
Joo, saman päivän aikana, 30. elokuuta 72 Madison Square Gardenissa, jossa vuotta aikaisemmin tämä Concert for Bangladeshkin oli tapahtunut. Tässä oli kysymys myös hyvän tekeväisyydestä. Mä en muista sen säätiön nimeä tai joka sen konsertin, jonka hyväksi se niin kuin järjestettiin, mutta siinä oli kysymys siis niin kuin kehitysvammaisista lapsista ja myös aikuisista, joille sitä rahaa kerättiin. Ja siitähän on konsertit, siitä on ihan kuvataltiointi olemassa myös, mikä on mun mielestä 80-luvulla viimeistään julkaistiin.
Joo, julkaistiin ja
live-levykin tuli.
Live-levy tästä samasta keikasta. Mutta tämä on sikäli kiintoisa, että tästähän ei ole ihan kaikkea julkaistu. Että silloin kun se elokuva tuli näytille, niin sitähän Jokon osuudethan leikattiin pois ja siitä tuli pelkästään niin kuin Johnin konsertti. En tiedä, kaipaako näitä Jokon osuuksia, mutta tavallaan tämmöisenä niin kuin historiallisena dokumenttina, niin tätähän ei ole julkaistu kokonaisuudessaan. Mielenkiintoista on muuten nähdä, että tuleeko tämän Sometime in New York Cityn yhteydessä sitten mahdollisesti nämä molemmat keikat tai taltiointi kokonaan tai jotakin muuta vastaavaa. Voisin kuvitella, että voisi olla jopa mahdollista.
Kyllä.
Sinänsä niin kun on tämän levyn kuunnellut ja katsonut myöskin tämän taltion, niin niin Lennon vaikuttaa tosi hervostuneelta tällä keikalla.
Joo, se on vähän.
Hän pureskelee purkkaa ja on vähän silleen, että
pälyilee sinne sivulle koko ajan. Ja
joo, ja sitten menee pikkasen joku pieleen ja sitten se sanoo, että well, we'll get it right next time. Mitäs sitten Georgeista jo vähän puhuttu oikein?
Georgeista ei mitään. Nyt tänään oikein puhutakaan, koska Georgein jotenkin siinä kohtaa, niin kuin varmaan viimeksi siitä jo puhuttiin, niin se Concert for Bangladesh ja sen jälkipuinti. Siinähän nyt kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti, että George joutui maksamaan esimerkiksi Englannin veroviranomaisille yli miljoona puntaa siitä, joka olisi pitänyt mennä hyvän tekeväisyyteen, mutta siihen se ei vaan teknisesti sitten onnistunut. Ja siihen jälkiselvittelyyn ja muuhun ehkä hän vähän masentuikin siitä ja muuta. Että se aiheutti semmoisen pienen katkoksen kyllä hänen uralleen, että vasta sitten keväällä 73 ilmestyi uutta musiikkia. Mutta Paulilta tuli vielä yksi sinkku.
Hai, joka tässä mainittiinkin äskeisessä puhelussa.
Jota monet pitää, sehän on rankattu ihan tämmöiseksi Paulin ja muutenkin siis tämmöiseksi parhaiksi rock-sinkuiksi. Mm. Sekä se A-puoli Hai 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 että B-puoli, josta sitten vähän niin kuin tuli A-puoli, koska se Hai 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 päätyi pannaan radiokanavilla, koska siinä joidenkin mielestä viitattiin kannabikseen ja vähän semmoisia seksuaalisia referenssejä myös oli siinä mukana, niin se ei BBClle ainakaan ihan kelvannut. Mutta sen B-puolella oli tosiaan biisi nimeltä Sea Moon, mikä on tämmöinen reggae-biisi myös, joka päätyi myös All the Best-kokoelmallekin, se B-puoli, mikä on ihan hauska Paulin tämmöinen reggae-biisi.
Kyllä, mainio single mun mielestä tämä.
Se on hieno rockbiisi.
Se on kyllä niin kuin sinänsä aika hauskaa, että Paulilta ilmestyy 3 sinkkuista, 2 on kielletty ja 1 lasten laulu.
ei nyt ihan
mennyt putkeen tämä homma.
Mutta sitten julkaistaan sinne loppuvuodesta vielä sit pari elokuvaa, eli Ring on Born to Boogie tosiaan julkaistaan joulukuussa. Ja sitten vielä Imagine-elokuva tulee just ennen joulua.
Joo, tämä on tämä Imagine-elokuva siis, jonka John ja Joko sitten keskenään siellä tiluksillaan tekivät, ja se on oikeastaan tämmöinen kuvitettu Imagine-levyn versio, eli siinä oikeastaan tämä Imagine, kaikki biisit on kuvitettu sitten ikään kuin musiikkivideomainen kokonaisuus, niistä on paljon sitten tehty sitten pätkiä, onhan tämä julkaistu DVD:llä ja Blu-raylläkin sitten myöhemmin tämä elokuva. Sitä tehtiin semmoinen painos, jossa oli tämmöinen Gimme Some Truth ja sitten tämä Imagine-elokuva, tämmöinen tuplapainos tuossa joitakin vuosia sitten, jossa oli sitten myöskin remasteroitu tämä musiikki ja sitten tämä elokuva. Mutta olen ehkä joskus kauan sitten tämän elokuvan. Mutta ehkä kuvastaa sitten Johnin ja Jokon semmoista niinku taiteellista yhteistyötä ehkä enemmän. Ei mikään niinku loistoteos, mutta se on ihan niinku kiva, semmoinen viehättävä, kotikutoinen elokuva, voisi näin sanoa.
On, ja kyllä ne, mun mielestä ne kuvat, mitä sieltä Chichenhurst Parkista, ne valkoiset huoneet, ja ne on aika hienoa kuvaa.
On siinä paljon hienoja kohtauksia. Että, tota noin, sellainen elokuva sitten loppuvuonna tulee, ja sitten single Woman is the Nigger of the World, niin sitähän yritettiin julkaista tuolla Englannissa, mutta se ei oikein sitten siinä kohtaa julkaistukaan, että se oli muutenkin hieman kontroversaali.
Tietysti, jos koko vuonna julkaistaan siis niin kuin koko Beatles-jäseniltä niin kuin kourallinen sinkkuja, niin puolet kielletty.
Menikö niin kuin putkeen omasta mielestä tämä homma?
Mutta se oli semmoinen vuosi. Siitä lähdettiin sitten taas nousuun, että 7.3 onkin sitten jo paljon julkaisutäyteisempi ja sitten sitä menestystä joillekin taas tuli enemmän ja toisille hieman vähemmän.
Palataan siihen vuoteen sitten omassa jaksossamme, mutta nyt otetaan kouraan kortteja ja lopuksi tiukkoja kysymyksiä. Tuossa sulla pakko ja minä otan täältä pakan. Mainitse 3 biisiä, jossa on sana honey.
Honey don't, honey pie. Kuinka paljon sä annat mulle aikaa? en mä sitä kolmatta nyt mitenkään keksinyt.
Wild honey pie.
Wild honey pie.
A taste of honey.
Voi hyvänen aika sentään. Tosi hyvä kysymys.
Joo, aika hauska kysymys. Jatketaan. On pakko ottaa tähän. Mainitse 5 biisiä, jossa on sana baby.
Baby, it's you.
Mm-hmm. Yksi.
Nämä on kyllä mulle kyllä niin vaikeita, että pitäisi yhtäkkiä heittää jotain tällaista. Everybody's trying to be my baby.
Kyllä.
Babies in black.
Joo. Pari semmoista vähän harvinaisempaa. Yksi B-puoli ja yksi 68-vuoden kappale.
No en mä nyt niitä saa päin.
Baby, you're a rich man ja no cry, niin. Baby, cry. Mä olin vähän ilkeä.
No niin. Aika hyviä oli.
Joo.
Kyllä ne sieltä olisi tullut, mutta ei tässä radio-ohjelmassa tai tässä podcastin lähetyksessä ole aikaa odotella.
BBC:llä tuli radio-ohjelma, jossa oli The Beatles nimessä, sen ohjelman nimessä. Mikä sen ohjelman nimi oli? Tuli siis
Beatles at the Beep.
Ei, semmoinen kuin Pop Goes the Beatles.
Ah, niin olikin, joo. Mä muistin nyt, että se oli joku bootleg-levyn nimi tuo Beatles.
Joo, niin oli. Joo. Mutta näihin BBC-hommeleihin me palataan kyllä myöhemmin. Mutta nyt on sun vuoro.
Can't Buy Me Lovin B-puoli.
Oli aika, jolloin minä muistin kaikki B-puolet, mutta nyt en enää. en muista yhtä.
You can't do that.
Niin tietenkin.
Missä kappaleessa Paul lankeaa taas tyttöön, jonka hän on juuri tavannut?
I've just seen a face.
Kyllä. Kuka lauloi, tai kirjoitti ja lauloi liidiä kappaleessa I Need You?
George.
Kyllä.
Näin.
Hienoa.
Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaa.
Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa. Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.